генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Хлопець, переповнений коханням і іншими незрозумілими емоціями, що змішалися в одно і не було, коли їх розглядати, піднявся, обняв її і поцілував у вусни. І вона притулилася так ласкаво і пяшчотно, що не хотілося більш нічого. Вось би стоять так вічно, покуль не скончаться усі часи. Салаўі ўзарвалі касабуцкі лес сваім спевам і рванулі, як міна запаволенага дзеяння. Не было, не было, ды як гахня. Здавалася, усё для іх закаханых, усё для іх кахання. І салаўі, і месяц, і неба, і ўвесь свет, і касабуцкі лес, і яны самі. Нічога больш не было навокал, толькі яны і іх кахання. І нічога больш не было патрэбна. «Ну што?» – першым парушыў цішуню хлопец. «Што-што?» – перапытала дзяўчына. «Ну, спадзяюся, ты не адступішся ад свайго слова?» «Ну, Васіль, ты зноў пра гэта!» – пачырванела яна і уткнулася носам у яго грудзі. «Дык што?» – напалохаўся ён. «Нічога, ўсё добра. Ты не перадумала?» «Не», – прашаптала так ціха-ціха, што сама не пачула. Так ціха прашаптала, каб толькі ён адзін пачуў, для яго прашаптала. А ён ад шчасця ледзьве не губляў прытомнасць. Вось толькі не ведаў, што рабіць далей, як усё пачаць, куды яе валачы, у якія кусты, нічога ж не прадумана, вось жа дурны, мог ужо падрыхтаваць хаця б якую пасцель, а то куды я цяпер запрашаць, дзе яе зараз разлажыць? Але запрасіў, ну пайшлі. «Пачакай крыху», – папрасіла яна. «Васіль, зразумей мяне. У мяне гэта ўпершыню. Хочацца, каб гэта неяк было прыгожа, каб па-людску неяк, неяк у сабак. Будзе ўсё добра. Даверся мне. Я табе і так давяраюся. Глядзі ў мяне». Ну так, Васіль не быў джэнтльменам. Ды каб і быў, то што яшчэ трэба для рамантычнага аздаблення і прыгажосці? Ноч, месяц, салаўі, касабуцкі лес, каханая, усё ў наяўнасці, усё іншае будзе ўжо лішнім, як кажуць палякі, што занадта тое не здорава. І найджэнтльменнейшаму джэнтльмену, і не надта джэнтльмену нічога больш не трэба. Калі да гэтага нейкі джэнтльмен можа што дадаць, то ён не сапраўдны джэнтльмен, а толькі такім прыкідваецца для таннага понту. А вось для дамы, то можа штосьці і трэба, можа і трэба, толькі дамы самі не ведаюць што, дамы ўсё ж. А Васіль спешна паслаў на траву пінжак, для яе пасцяліў. Добра, што ўзяў яго, баяўся змены надвор'я, а то дурны мог і не ўзяць, не прадумаў неякі гэты момант. Паглядзеў на збудаваны ім ложак, глянуў на дзяўчыну, змераў позіркам абодва аб'екты і зразумеў, што ложак малаваты. І на палову дзяўчыны не хапае, а яна ж яму патрэбна ўся. Хлопец спешна зняў кашулю і даслаў ложак кахання. Яму спадабалася. Ды што яму? Абы ёй спадабалася. Яна, прысеўшы на кулішкі, назірала за творчым працэсам свайго абранніка. Ёй таксама падабаўся першы ў жыцці ложак кахання. І на дзіва не было боязна. Ёй было смешна. Яна прыглушала гэты смех у сабе, каб не пакрыўдзіць хлопца, але сіл ужо не хапала. Хутчэй бы ён ужо скончыў слад той ложак. Хутчэй бы ўжо ўсё скончылася. Каларыт лясных гукаў і пахаў змяшаўся ў адно, яднаючы дасканаласць і прыгажосць наваколля з паўнатой і гармоніяй унутраных пачуццяў закаханых. Нябесныя сузор'і і асобныя зоркі, як згаварыўшыся, мілаваліся юнай парай на залітай рамантычным святлом лясной паляне. Усё, што не рабілася ў лесе, і шэпт травінак, і трашчанне конікаў, і спеў птушак, і гук падзення на зямлю сасновай шышкі, усё злівалася ў прадуманую і гарманічную мелодыю для закаханых. Срэбны месяц пільна сачыў за парадкам на небе і на зямлі, і ліў сваё святло, не шкадуючы. Ну а чаго яму шкадаваць? Ён жа ўсяго адлюстроўвае сонечныя промні. І вось хлопец беражліва і пяшчотна падняў дзяўчыну на рукі і паклаў на самаробны ложак. Пахлі кветкі і трава, пахлі дрэвы і паветра, ноч пахла, дзяўчына пахла. Хлопец часта і глыбока дыхаў, водар лесу супакойваў і закалыхваў. Яна нават здзівілася, што ёй так спакойна, як ніколі спакойна. А чаго не быць спакойнай? З ёй жа яе каханы. І зноў, як тады на лузе, яна пачула стук яго сэрца сваімі грудзямі і яго рукі на сваёй таліі. Ён развязваў пояс ад сукенкі. Не вельмі ў яго атрымлівалася, акурат як у курыцы палёт. Няўдалы нейкі. Але справіцца неяк сам, чорт яго не возьме. Пакуль што памагаць нельга. А то падумае яшчэ, што не тое. Вось і развязаў. Пацягнуў сукенку ўверх і так нязграбна, як шкуру з барана. Вось жа неўдалота. Ай-ой-ёй, нешта за нешта зачапілася. Гузікі ў валасы ўблыталіся хіба што. А ён цягне, як дурны палена. Падзярэш сукенку, даль Бог падзярэ. Як яна перад маці тады апраўдаецца? Чаму ж яна не падумала апрануцца па-іншаму? Гэты момант ужо яна не прадумала. Але позна шкадаваць, як мінулага лета. Гэтая сукенка толькі праз галаву здымаецца, а ён так цягне, што зараз з галавой яе здзярэ к чорту. Трэба дапамагаць. Тут ужо нікуды не дзенешся, сам наўрад ці справіцца. Яна паслухмяна падцягнулася і прыпадняла плечы. Ён адчуў гэта, зразумеў, ацаніў. Яна зразумела, што ён адчуў яе дапамогу, засаромілася, счырванелася, як на шлюбнай споведзі, павярнула галаву на бок і заплюшчыла вочы. А ён зноў чуў яе дыханне. Яна то не ведала, што так часта дыхае. Яна думала, што цалкам спакойная. Але ж ён чуе гэта і бачыць, як яна бянтэжыцца, як дробна і часта трасецца яе сэрцайка. Так, не стукае, а трасецца. Нічога, ужо хутка. Хутка ўсё. «О, нарэшце я знайшоў людзей!» Як аўтаматычная чарга, нечакана і трывожна, прагучаў сярод глухога начнога лесу голас іншага чалавека. Іншага, чужога і лішняга. Васіль ускочыў, як абарваны сабакам, і прыкрыў сабой Алену. Тая рванула сукенку ўніз і затаілася ў траве, як маленькі лясны зайчык, што пачуў чужога. «Хто тут?» – крыкнуў Васіль такім голасам, што салаўі ў жаху пасціхалі, а адзін дык зваліўся з дрэва. «Гэта я, няшчасны чалавек», – адказаў голас і матэрыялізаваўся ў чалавечую постаць, якая з цемры лесу, як пакалечаная здань, накульгваючы, крочыла прама на Васіля. Месяц свяціў настолькі ярка, што пазнаць незнаёмца зусім не было складаным. Гэта той, каторы, як юла, круціўся раніцай ля амбулаторыі шляхера. Загарэлы такі гад, як галавешка. «Што ты тут робіш?» – сурова спытаў хлопец. «А ты», – адказаў той таксама, не з арыстакратычнай ветлівасцю. «Ай, прабачце, вы з дзяўчынай, а я адразу не заўважыў». Васіля клякатала ў грудзях, як у кепскім трактары айчыннай вытворчасці. Ён гатовы быў разарваць свайго суразмоўцы на дробныя кавалкі і не пасклейваць назад. Гэта ж трэба. Намаляваўся тут сярод лесу у самы нязручны момант і здзекуецца. Яшчэ хвіліна, і ён не вытрымае. Начысціць таму рыла лепш, чым свае туфлі перад выхадам на спатканне з каханай. «Ну а цяпер бачыш, што я не адзін», – працадзіў ён скрозь зубы. «Ну, бачу», – адказаў той. «Ну то валі адсюль, пакуль я табе не наваляў». «А я таксама магу добра прылажыцца», – не спалохаўся той пагрозы. «Але не так, як я», – рыкнуў Васіль. «Другі раз я ўжо б'ю па трупе». Але з першага ўдару па табе будзе граць музыку раённы ансамбль з маляўнічай назвай «Халодныя ногі». Незнаёмец толькі рассмяяўся, пераламляючы месячныя промні роўнымі белымі зубамі.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.